Qelsi i fjalëve të kishës. Në përfundim të kapitullit të dytë të thirrjes apostolike Evangelii Gaudium, edhe sot marrim në shqyrtim tundimet e punëtorëve baritor. Tetën e kaluar pam disa nga këto tundime si individualizmi, kriza e identitetit, relativizmi praktik, amullia dhe pesimizmi. Një tjetër tundim i rrezikshëm në jetën baritore është ai që Papa Francesku e quan mondaniteti shpirtëror, i cili fshihet pas dukjes fetare, madje edhe të dashurisë për kishën dhe kërkon në vend të lavdisë së Zotit, lavdin njërzore dhe mirëqenjen personale. Mondaniteti është ajo sjellje me të cilën krijojmë fasadat rreme, përpiqemi të dukemi çfarë nuk jemi dhe, me që lidhet me kërkimin e dukjes, jo gjithmonë shoqërohet me mëkatet publike dhe për jashta, gjithçka duket në rregull.
Dy janë mënyrat me cilat shfaqet ky tundim. I pari, gnosticizmi, ose kërkimi i fesë duke mbyllur vetvete në ndjekje të arsyetimeve apo ndjenjave vetjake. I dyti, neopelagianizmi, përsritja e herezisë sipas cilës feja jetohet duke u mbështetur në forcën e virtytit vetjak, duke mbetur besnik të palkundshëm të një far stili katolik që i përket shkuarës.
Dy janë edhe rrafshet në të cilat shfaqet dhe vepron. I pari është kujdesi i tepruar për të vënë në dukje liturgjinë, doktrinën dhe prestigjin e kishës, duke u shkujdesur për vendin e ungjillit brenda popullit të hyjit. Dhe i dyti, kujdesi për të vënë në dukje arritjet në rrafshin shoqërore politik, duke u mburrur me aftësitë administruese. Në këtë rast, përfituesi nuk është populli i hyjit, por kisha si organizatë. Kush bie në këtë tundim, shikon nga larg e nga larg nuk e pranon profecinë e vëllezërve, përçmon ata që bëjnë pyetje, vë gjithnjë në dukje gabimet e të tjerëve dhe ka manin për të dukur. Cili është shërimi për këtë sëmundje të kishës? Ky mondanitet mbytës shërohet duke shijuar ajrin e pastër të shpirtit të shenjtë, që na çliron nga përqendrimi tek vetvetja, të fshehur pas dukjes fetare, ku vendi i hyjit mbetet i zbrazur.
Mundaniteti shpirtëror shkakton një tjetër dëm, sepse i bën disa krishterë të jenë luftë me krishterë tjerë, cilët i kundërvijnë kërkimet e tyre për pushtet, prestigj, knasi ose siguri ekonomike. Kështu nuk i përkasin më tërë kishës, por një grupi të vogël me cilin i bashkojnë interesat e kota. Duke parë me dhimbje se bota është ndarë dhe coptuar për shkak të individualizmit, që i shtyn njerëzit të kërkojnë mirëqenjen vetëm për vete, Papa kërkon që të krishterët e gjithë botës të japin dëshminë e bashkimit vllazëror që bëhet tërheqës dhe ndriçues.
Ndasit që burojnë nga mondaniteti shpirtëror mund të tejkalohen me anë të faljes, thot Papa, i cili shkruan, më dhemb shumë kur vrej si në disa bashkësit krishtera, madje edhe mes njerëzve të shuguruar, ka vend për format të ndryshme të urrejtjes, për ndasit, shpifjet, për fjalë të këqija, hakmarrjes, mirë, për dëshirën për të imponuar idet vetjake me çdo kusht, deri tek përndjekjet që duken si një gjueti shtrigash e pandalshme. Për të shëruar nga kjo sëmundje, Papa Francesku na kërkon të lutemi për personin me cilin jemi të zemëruar, sepse është një hap i bukur drejt dashurisë.
Një sfidë tjetër për kishën është laikati, që është thjesht shumica e pafundme e popullit hyjit. Shpeshherë laikati kufizohet në zbatimin e detyrave brenda kishës pa një angazhim real për ta zbatuar ungjillin, duke ndryshuar shoqërinë. Mosgjetja e mundësisë laikatit për të shprehur si duhet brenda kishës dhe në shoqëri buron edhe nga klerikalizmi i tepruar që i lë laiket më një anë vendimarrjeve.
Një tjetër fushë ku kisha ka nevojë të kuptojë më mirë si duhet të veprojë është ajo e rolit të gruas brenda saj. Është ende e nevojshme të zgjerojmë hapësirat për një prani femërore më gjurmëlëndse në kishë. Duke u vënë në vazhdim të traditës së kishës për sa i përket meshtarisë së grave, Papa Francesku thotë se meshtaria është për burrat si shenjë e Krishtit dhëndër që dhurohet në Eukaristi dhe kujton se meshtaria nuk është dinjitet, por funksion, sepse dinjiteti i madh vjen nga pagëzimi, të cilin të gjithë mund ta marrin. Sfida e madhe e kishës është ajo e gjetjes së rolit të gruas atje ku merren vendimet e mëdha në rrafshet e ndryshme të jetës së kishës. Të rinjt dhe kriza e thirrjeve janë dy sfidat e fundit të shqyrtuara në këtë dokument.